dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramı davam edir. Freedom House xəbərlərində eşitdiyiniz kimi dünyada söz azadlığı ilə bağlı yeni hesabatını açıqlayıb və Azərbaycan bu siyahıda Rusiya ilə yaxın qonşuluq əlaqələrinə yenə sadiq qalıb. Azərbaycan Rusiya və Qazaxıstanla birlikdə 172-174-cü yerləri bölüşür. Eyni siyahıda Ermənistan Azərbaycandan düz 40 ölkə qabaqdadır. Rəsmilər buna nə deyir ki, bir andilavəri deyəcək.
Azərbaycanda media azad deyil, Freedom House təşkilatının mayın 1-də açıqladığı hesabatında belə deyilir. Azərbaycan hesabatda 172-174-cü yerlər bölüşür. Həmin sırada qonşu ölkələrdən Rusiya da var. Hesabatda Ermənistan 149-cu yerdədir və bu ölkədə də medianın vəziyyətinin qeyri-azad olduğu göstərilib. Keçmiş Sovet İttifaqında qeyri-Baltik ölkələr içərisində yalnız Gürcüstanda media sahəsində müsbət əlamətlər görünür. Bu ölkədə media qismən azaddır. Media seçimi və şəffaflıq artıb. Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı deyir ki, hesabat ölkədəki medianın vəziyyətini tam əks etdirir.
Azərbaycanda televiziyada hükuməti tənqid etmə imkanları sıfıra yaxındır. Xüsusilə də hükumətin siyasəti ilə bağlı səhvli fikirlər heç zaman yayınlanmır. Çap mediası sahəsində bir neçə qəzetin hükumətdən müstəqil işləməsi imkanları var. Bu qəzetlər isə iqtisadi baxımdan acınacaqlı vəziyyət yaşayırlar. Çünki reklam bazarına hükumət siyasi baxımdan təsir edir və xüsusilə də müxalif qəzetlərə reklam gəliri verilmir. Jurnalistlər ciddi hüquqi baskılarla üzləşirlər, işlərə atılırlar, müxtəlif adlar altında, o cümlədən defamasiya, xuliqanlıq hətta adı altında və yaxud narkotik gəzdirmə adı altında və s.
Hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının icra katibi Əli Əhmədov isə hesabatla razı deyil.
Çox ehtimal ki, hər hansı bir ciddi, obyektiv araşdırmaya əsaslanmadan subyektiv meyllərini və münasibətlərini ortaya qoyublar. Amma mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda inkişaf etmiş və ciddi mövqeyləri olan mətbuat formalaşıbdır. Bu mətbuat azad mətbuat adlandırıla bilər. Azərbaycanda söz azadlığı, fikir azadlığı, məzbat azadlığı təmin edilib. Nəyə görə Friedrich Haus təşkilatı ya digər hansı bir təşkilatlar Azərbaycanın mətbuat azadlığına görə ciddi şəkildə tənqid etdilər, mən onu deməyə çətinlik çəkirəm. Amma belə tənqid üçün Azərbaycanın mətbuat mühiti ciddi bir əsas və ciddi bir səbəb ortaya qoymur.
Millət vəkili Sabir Rüstəmxanlı isə deyir ki, bu cür hesabatların hazırlanmasında Azərbaycandakı vəziyyət də təsir göstərir.
Nə qədər mətbuat senzor ləğv olunsa, mətbuat azad olsa da, bəzi müəyyən hadisələr bu görülən işlərin üstünə kölgə salır. Bunu etiraf eləməliyik. Mən təkcə iqtidardan asılı demirəm. Elə müxalifətdən asılı mətbuat varsa və ayrı-ayrı siyasi partiyaların əlindədirsə mətbuat, ayrı-ayrı pullu adamların əlindədirsə, sərbəst fəaliyyət göstərə bilmirsə, bu artıq mətbuatın qeyri-azadlığıdır. Amma şübhəsiz burada xarici faktorlar və Azərbaycana qərəzli münasibətdə öz rolunu oynayır. Sadəcə Azərbaycan dövləti müəyyən addımlar atmalıdır. O cümlədən mən jurnalistin həbsini, jurnalistə qarşı zorakılıqları, bunlar nə qədər episodik olsa da bunlar aradan qaldırılmalıdır bir mənalı şəkildə.
Bundan əvvəl də Freedom House Azərbaycan mediasını qeyri-azad adlandırmışdı. Qurum bu ilin yanvarında açıqladığı 2011-ci ildə dünya ölkələrində siyasi hüquqlar və mülki azadlıqların vəziyyəti ilə bağlı hesabatında isə Azərbaycanı azad olmayan ölkələr siyahısına salmışdı.
Kəbiran Dilavərri, kontekstə günün sualı da bundan bağlıdır. Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə cavablarınızı göndərin və elə bu verişdə sizin də fikriniz ola bilər. Sevda yazır ki, salam azadlıq. Azad söz deməyə azadlıq TV lazımdır, çünki ölkədəki TV-lər gülünc yaltaq vəziyyətdədir. Baxanda irəyinirəm, Azərbaycan saatı superdir. Azərbaycanda sözü azad demək olar, ancaq öz ürəyində səsli formada söz demək üçün isə adamdan gündəlik davam edən qəhrəmanlıq tələb olunur. Bunu Qubadan Nadir yazırdı. Azərbaycanda sözümüzə azad demək üçün İlham Əliyevin yox, İsa bəyin ya Əli bəyin prezident olması lazımdır, bunu Zahir yazır. Ölkəmizdə söz azadlığı var, amma məhduddur. Sözü azad demək üçün cəsarətli olmaq və hədə-qorxudan çəkinmək lazım deyil. Bizim isə buna ehtiyacımız var. Paşayeva, kimi özünü təqdim edən dinləyicimiz belə yazırdı. Cavid yazır ki, Freedom House Azərbaycanın adını düzgün yerdə qeyd edib. Azərbaycanda söz azadlığı olsaydı, 14 vicdan məhbusu həbsdə olmazdı. Və Gəncədə Nazim yazır ki, prezidentin verdiyi sərəncamları, Milli Məclisin qəbul elədiyi qanunları, Nazirlər Kabinetinin qərarlarını məmurlar yerinə yetirmirlərsə, hansı söz azadlığından danışmaq olar? Siz de fikrinizi yaza bilirsiniz 050 744 101 7 nömrəsinə SMS-lə. Azərbaycanda sözünüzü azad demək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? Elə bu sualla bugün Azərbaycanda jurnalistlərə də müraciət eləmişik söz azadlığı ilə bağlı beynəlxalq konferans keçirəndə. Marif Çingizoğlu'nun reportajı.
Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyət hətta senzuranın mövcud olduğu dövrdən də pisdir. Bu fikir mayın 1-də Bakıda Ümumdünya Söz Azadlığı gününə həsr olunmuş konfransda səslənib. Media eksperti Ayrex təşkilatının hüquqşünası Ələsgər Məmmədli Azərbaycanda söz azadlığı ilə bağlı vəziyyətin kritik olduğunu bildirib. Hüquqşünasa görə 7 jurnalist həbsdə olduğu halda Azərbaycanda söz azadlığının yaxşı olduğunu demək yersizdir.
2 jurnalist öldürülüb məsələn 2005-2011-ci ildə. Bunlarla bağlı araşdırma yekunlaşmayıb. Çox sayda insanlar uğurlanıb, sonra döyülüb, sonra onların şəxsi həyatlarına müdaxilə olunub və bunlarla bağlı heç bir konkret nəticə çıxmayıb. Yəni dövlətin üzərinə düşən ki, bunlara qarşı təzyiq qorumalıdır və araşdırmalıdır. Bu istiqamətdə problemlər qalır və bu da insanları özünü sensoruya avtomatik olaraq çəkir. Nə qədər desək ki, jurnalistlər hər istədiyini yaza bilir, bu belə deyil. Jurnalistlər hər istədiyini, hətta doğru bildiyi informasiyanı ilkin mənbədən məlumat dəqiqləşdirə bilmir. Dəqiqləşdirəndə belə onun kimə aid olduğunu düşünərək yaza bilir. Bu özü ciddi şəkildə bir özün sensoru.
Ələsgər Məmmədliyə görə 2001-2005-ci illərdə söz azadlığı ilə bağlı az da olsa hiss olunan inkişaf ondan sonraki 7 ildə xeyli geriləyib. Belə ki, 2005-11-ci illərdə mediaya qarşı 400-dən çox məhkəmə çəkişməsi olub. Bunun da 160-dan çoxu cinayət işləridir. Media eksperti deyir ki, bugün söz azadlığına görə həbs qorxusu varsa, bu ölkədə mətbuat azadlığının aşağı səviyyədə olmasını göstərir. Media hüququn üstün rəhbəri Rəşid Hacılı da Azərbaycanda mətbuat azadlığı ilə bağlı vəziyyətin senzuranın mövcud olduğu dövrdən pis olması fikirlərini müdafiə edir.
Baxmayaraq 98-ci ilə qədər var idi dövlət rəsmi senzurası, amma 98-ci ilə qədər olan hətta ifadə azadlığı Azərbaycanda indikindən qatılı geniş idi.
Rəşid Hacılıyə görə indi söz azadlığı məsələsi peşəkarlıq və hüquq müstəvisindən çox siyasi bir məsələyə çevrilib.
Azərbaycandakı ifadə azadlığı ilə bağlı vəziyyət artıq təkcə sırf hüquq məsələsi deyil. Sırf jurnalistlərin fəallığı və peşəkarlığı məsələsi deyil. Bu, ümumi siyasi quruluş məsələsi, struktura məsələsi, siyasi bəzəndə rejim məsələsi.
Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlıya görə 4 qat senzuranın mövcudluğu dövründə işləmək indikindən çox asan olub.
Çətin idi. 4 qat senzura var idi, vecimizə alınmadı. Yəni hamısından keçir. Çevrilişlər olurdu, döyülürdük, söylürdük, amma mən məsələn bədbinliyə qapıldım. Amma indinin özündə məsələn qazana bildiyim halda, belə deyək də, beynim işlədiyi halda, düzdür yaşlanmışam, heç də hər yerə özümü çatdıra bilmirəm. Amma ətrafda adamlar var da. Bütün bunlara rəğmən mən irəli getmək əvəzinə geriləyirəm.
Səs qəzetinin baş redaktoru Bəhruz Quliyev isə 90-cı illərdə söz azadlığının indikindən yaxşı olması fikirlərini səsləndirənləri unutqanlıqda qınayır.
91-92-ci illərdə yazdığı yazıya görə jurnalisti təhqir edirdilər, döyürdülər, maşının yük yerinə basıb-basıb döyürdülər, kağız yedirdilər, yazdığı yazını ağzına soxub yedirdilər və onları görmürdü niyə? Və yaxud da indi bu dəqiqə Avropa dövlətlərinin əksəriyyətində kütləvi söz azadlığı ilə bağlı, məlumat azadlığı ilə bağlı kütləvi tutmalar var. Və onları niyə demirlər bunlar? Ancaq Azərbaycanda mikroskopla axtarırlar söz azadlığı və fikir pluralizmi.
Ancaq Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxlı dediklərini rəqəmlərlə əsaslandırır. Deyir, 90-cı illərdə qəzetlərinin tirajı 150 minə qalxmışdısa, İndi tirajı 3-5 minlə yuxarı qaldırma mümkünsüz bir işdir. Baş redaktor bu geriləməni subyektiv amillərlə bağlayır deyir, dünyada mətbuatı inkişaf etdirən reklam bazarıdır. Amma Azərbaycanda da bu sahə süni insardadır.
Marif Çingizoğlu və Azərbaycanda sözünüzü azad deyə bilmək üçün sizə nə lazımdır və deyə bilirsinizmi? Kontekstə günün sualı budur. 050 744 101 7 nömrəsinə SMS göndərməklə elə bu verişdə sizin də fikrinizi səslənə bilər.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Mediadan olan şikayətlərə baxmayaraq, Azərbaycan deputatları bugün söz azadlığından tam öz istifadə edə biliblər və dövlət mediasında gedən kampaniyaya qoşulub, Almaniya rəsmilərini, onların Azərbaycan insan haqları ilə bağlı bəyanatlarını, Azərbaycan münasibətlərini və müxalifətlə görüşlərdə müzakirə elədiklərini belə demək mümkünsə yekdilliklə tənqid ediblər. Azərbaycan deputatlarının Almaniyaya hücumunun bugünkü detallarından İlqar Rəsul danışır.
Milli Məclisin mayın 1-də keçirilən iclasında ilk yarım saat, yəni cari məsələlərin müzakirəsi bütövlükdə Almaniyaya və onun Bakıdakı səfirinə həsr olunub desək, yanılmarıq. Çıxış edənlərin demək olar ki, hamısı Almaniyanın onun diplomatının Azərbaycana mənfi münasibət bəsləməsindən danışıblar. Parlamentin spikeri Oktay Əsədov, Aşbağın Azərbaycandakı siyasi məhbuslar üzrə həm məruzətçisi Strasserin və Almaniyanın ambutsmanı Löningin Azərbaycana qərəzlə yanaşdıqlarını bildirib. Deyib onlar Azərbaycanda keçiriləcək Avrovizyonu boykota çağırır. Onlar insan hüquqları adı altında Azərbaycana təzyiq göstərmək istəyirlər. YAP icra katibi Əli Əhmədov isə deyib ki, bu il Azərbaycanla Almaniya arasında diplomatik münasibətlərin yaranmasının 20-ci il dönümü qeyd olunacaq. Amma Almaniyanın bəzi mətbuat orqanları və siyasətçiləri iki ölkə xalqları arasında bu əlaqədar tarixi özünə məxsus şəkildə qeyd etməyə hazırlaşırlar. Əli Əhmədovun fikrincə, taktika olaraq seçilən üsul da Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasından ibarətdir. Almaniyanın Bakıdakı səfiri də bu taktikanın iştirakçılarından biri kimi hərəkət edir.
Bəzi mətbuat orqanları Almaniyanın, bəzi siyasətçiləri Azərbaycana qarşı təbliğat kampaniyasında çox qəribə bir üsuldan istifadə edirlər. Güya Azərbaycan Avropanın ən hörmətli mahnı müsabiqəsindən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycanın imicini yaxşılaşdırmağa çalışır. Əgər bu pis bir şeydirsə, niyə onda Almaniyanın bəzi mətbuat orqanları, siyasətçiləri elə müəyyən dərəcədə elə Almaniyanın Azərbaycandakı səfiri də bu müsabiqədən bir vasitə kimi istifadə edərək Azərbaycana qarşı çirkin kampaniya aparırlar, Azərbaycanın imicini korlamağa çalışırlar.
YAP-ın digər funksioneri Mübariz Qurbanlı isə Almaniyanın Bakıdakı səfirini Azərbaycanın daxili işlərinə qarışmaqda suçlu bilib və qeyd edib ki, bu Venesiya konvensiyasına görə yol verilməz hərəkətdir. Amma səfir Kvelli yenə də bu hərəkətlərini davam etdirir, Mübariz Qurbanlı belə düşünür. Onu da deyim ki, təkcə YAP-dan olan deputatlar deyil, digərləri də bu cür çıxışlar ediblər. Bir tərəf deputat Çingiz Gənizadə, Fuad Muradov, eləcə də Vətəndaş Əmrəliyi Partiyasından Fəzail İbrahimli və digərləri narazılıqlarını bildiriblər. Deputat İqbal Ağazadə isə Almaniya kimi bir dövlətə qarşı kampaniya xarakterli belə kütləvi çıxışların Azərbaycanın milli və dövləti maraqlarına zidd olduğunu deyib.
Almaniyada da, başqa ölkələrdə də azad mətbuat var, problemlərə fərqli münasibət bəsləyirlər. Bu dövlət siyasəti deyil, bunu hər biriniz də deyirsiniz. Dövlət siyasəti deyilsə bir qəzetdə, bir mətbu orqanında və yaxud da bir millət vəkilinin və yaxud da ayrı-ayrı qrupların dediyi ilə bağlı nədən bu qədər narahatçılıq həyata keçirilir? Ayrı-ayrı ölkələrlə bu tipli münasibətlər Azərbaycanın ziyanındadır.
İqbal Ağazadə hesab edir ki, Azərbaycanın xüsusilə də Dağlıq Qarabağ kimi bir problemi olduğu halda Avropanın aparıcı dövlətləri ilə əlavə cəbhə açmasına heç bir ehtiyac yoxdur. Məmurlar buna diqqət etməlidir. Atlas Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri Elxan Şahinoğlu isə düşünür ki, əslində hər bir ölkəni tənqid etmək olar, o cümlədən də Almaniyanı. Amma bu baş verənlər tənqidi dövlət siyasətinin tərkib hissəsinə çevirərək Almaniyanı aşağılamaqdır. Görünür ki, Azərbaycandakı məmurlar son vaxtlar Almaniyadan səslənən tənqidlərdən narahatdılar. Elxan Şahinoğlu belə deyir və əlavə edir ki, amma buna görə dövlətə və hakim partiyaya məxsus medianın ardıcıl olaraq Almaniyanı tənqid etməsi yanlış addımdır.
Avropa Birliyi ölkələri içərisində Azərbaycan ərazi bütövlüyünü ən çox dəstəkləyən ölkələrdən biri ilə Almaniyadır. Məhz Almaniyanı biz istəyirdik ki, Fransanın yerinə həmsədir görək. Hətta mərhum dövlət başçısı Heydər Əliyev. O zaman 90-cı illərin ortalarında Fransanın yerini Almaniya həmsədir görmək istəyir. Çünki Almaniya daha ədalətli yanaşma ortaya qoyur.
Elxan Şahinoğlu deyir ki, bu yaxınlarda Almaniya Bundestagının Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən və ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyətinin sürətləndirilməsini istəyən bir qətnaməsi dolub. Belə bir dövlətlə əməkdaşlığı gücləndirməyə ehtiyac var ikən, onun üzərində getmək anlaşılan deyil.
İlqar Rəsul, siz necə fikirləşirsiniz? Azərbaycanlı deputatların Azərbaycanda Almaniyaya qarşı aparılan kampaniya ilə bağlı fikirlərinizi azadlıqradios.az ünvanındakı internet saytımızda bölüşə bilərsiniz. Amma Azərbaycan rəsmilərinin tənqidləri təkcə Almaniyaya qarşı ya digər Avropa dövlətlərinə qarşı yönəlməyib. Hətta Azərbaycan indi rəsmi səviyyədə qərbə hədələyir də belə demək mümkünsə. Məsələn, Prezident Aparatının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov elə qərb mediasına bildirib ki, lazım gəlsə Azərbaycan artıq qərb yönümlü mövqeyində nəzərdən keçirə bilər.
Azərbaycan xüsusən qonşu Ermənistanla Dağlıq Qarabağ münaqişəsi məsələsində daha geniş dəstək almayacağı təqdirdə qərb yönümlü mövqeyini yenidən nəzərdən keçirə və yeni bloka daxil ola bilər. Bu barədə Bloomberg agentliyinə Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov məlumat verib. Azərbaycan istəyir ki, Avropa və ABŞ Ermənistana təzyiq göstərsin ki, Dağlıq Qarabağ regionundan çıxarılsın. Navruz Məmmədovun sözlərinə görə Azərbaycan başqa bir siyasi alyansa qoşulmaq üçün dəvət alıb, amma o detallar barədə bilgi verməyib. Biz hələ ki bu təkliflərə diqqət ayırmırıq. Amma əgər vəziyyət belə davam edərsə, qarşıdakı 5-10 ilə bunu nəzərə alacağıq. Biz qərb ölkələrindən Qarabağ məsələsində yardım gözləyirik. Sitatın sonu. Məmmədovun dediyinə görə Azərbaycanın qərblə yaxınlığı İranla münasibətdə bəzi gərginliyə səbəb olub. İran bizə deyir ki, siz niyə qərbə neft satırsınız? Siz ABŞ və İsraillə əlaqələrinizi kəsməlisiniz, çünki onlar bizim düşmənlərimizdir. Sitatın sonu. Milli Məclisin Beynəlxalq Münasibətlər və Parlamentlər Arası Əlaqələr Komitəsinin üzvü Rasim Müsəbəyov isə hesab edir ki, Azərbaycanın illərdir balanslaşdırılmış siyasəti davam edəcək və hər hansı ölkəyə qapılarını bağlamayacaq.
MDB-nin üzvüyü kollektiv müqavilənin də üzvü olmuşduq və bu heç də Qarabağ konfliktin həllinə doğru bir irəliləyiş təmin etmədi. Buna görə qərb yönlü siyasətdən ayrı bir istiqamətə Azərbaycanın siyasətin yönəltmək heç də Qarabağ konfliktin həllinə doğru irəliləmək demək deyil. Ancaq istisna etmirəm, bəli, Rusiya indi Qarabağ konfliktin həllində daha dəlilli mövqe tutarsa, qərbdən isə dəstəkli olmazsa, Azərbaycan təbii öz siyasətində kifayət korreksiya edə bilər. Mən fərz edirəm ki, hər bir halda Azərbaycanın siyasətində elə bir dəyişiklik olmayacaq ki, hansı bir istiqamətdə qapılar bağlansın ya da münasibətlər minimuma endirilsin.
Prezident Administrasiyasının Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov bugünkü müsahibəsində onu da xatırladıb ki, NATO-ya məxsus yüklərin 35%-i Azərbaycan ərazisindən keçərək Əfqanistana aparılır. Biz dünyada yeganə müsəlman xalqıq ki, öz taleyimizi qəblən bağlayırıq, amma bunun qarşılığında heç bir müsbət cavab görməmişik. Sitatın sonu.
Durna səfərinin reportajını dinlədik və indi Azərbaycanın rəsmiləri istər parlament səviyyəsində, istərsə də prezident aparatının şöbə müdirləri səviyyəsində qərbi, qərb dövlətlərini tənqid eləsələr də və hətta irad bildirsələr də, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi eyni zamanda BMT Təhlükəsizlik Şurasında bir aylıq da olsa sədrlik eləməsindən sevinc dolu bəyanat da yayımlayır.
Mayın 1-də BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasında Azərbaycanın sədrliyi başlayıb. Bütün may ayı boyu Azərbaycan şuraya sədrliyi eləyəcək. APA-nın BMT İnformasiya Mərkəzinə istinadən yaydığı məlumata görə may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasının əsas müzakirə mövzuları Yaxın Şərqdə vəziyyət və nüvə silahının yayılmaması olacaq. Mayda BMT Təhlükəsizlik Şurasının terrorçuluğa qarşı mübarizəyə həsr olunmuş yüksək səviyyəli açıq iclasının keçiriləcəyi gözlənir. İclasda Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iştirakı planlaşdırılır. BMT radiosuna müsahibə verən Azərbaycanın BMT-də daimi nümayəndəliyinin rəhbəri Səfir Akşi Mehdi bildirib ki, may ayı üçün Təhlükəsizlik Şurasının proqramı tam razılaşdırılmayıb. Bununla belə əsas diqqətin Yaxın Şərq problemi, nüvə silahının yayılmasının qarşısının alınması, beynəlxalq terrorçuluğa qarşı mübarizə, Balkanlarda vəziyyət və Suriya böhranının nizamlanması üzərinə salınacağı şəksizdir. Səfir BMT Təhlükəsizlik Şurasının Suriya ilə bağlı Kofi Annanın təklif etdiyi 6 maddəlik planın dəstəklənməsi məsələsində həmrəyliyi qoruyub saxlaya biləcəyinə ümid var olduğunu söyləyib. Akşin Mehdiyev may ayında BMT Təhlükəsizlik Şurasında İran problemi ilə bağlı məsələnin müzakirə olunmayacağını deyib. Azərbaycan keçən il oktyabrında iki dəfə olaraq Şərqi Avropadan Təhlükəsizlik Şurasına daimi olmayan üzv seçilib. İlk dəfə olaraq nüfuzlu bir quruma sədrliyi eləyən Azərbaycan mövqeyindən istifadə edib Qarabağ məsələsini də gündəmə gətirə bilərmi? Azərbaycan İranla bağlı məsələ müzakirə olunarsa hansı mövqeyi tutacaq? Millət vəkili Əli Əhmədovun fikrincə bu post Azərbaycana imkan yaradacaq ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ədalətli həllinə tövbə verə bilsin.
Azərbaycanın bozmuş qullarının bərpa edilməsi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması və ədalətli şəkildə nizama salınması sahəsindəki səylərinin də uğur qazanmasına özünün tövbəsini verəcəkdir.
Əli Əhmədov deyir ki, Suriya məsələsində Azərbaycan öz mövqeyini ortaya qoyub və bu münasibət beynəlxalq birliyin mövqeyindən fərqlənmir. O, Azərbaycanın qurma sədrlik müddəti boyu insan haqlarını, sülh əminamanlığı əsas tutacağını söyləyir. Politoloq Zərdiş Əzizadə isə hesab edir ki, Azərbaycan xarici siyasətini tək başına idarə eləmir və Təhlükəsizlik Şurasının sədri kimi də güc dövlətlərinin diktəsi altında işləyəcək.
Heç kəs düşünmür ki, Azərbaycan hansısa bir müstəqil siyasət yürüdür və Azərbaycan hansısa bir müstəqil xarici siyasət məqsədi var və o məqsəd naminə o müstəqil işləyə bilər. Azərbaycana imla edən, diktə edən qüvvələr var və Azərbaycan qüvvələrin diktəsi ilə də onların müxtəlif məzmunlu diktələrini uyğunlaşdırmağa çalışaraq öz sədrliyini texniki sədr kimi həyata keçirəcək.
Zərdüş Azadənin fikrincə, Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etmək Qarabağ münaqişəsinin həllində müsbət dəyişikliyə gətirməyəcək. Digər politolog Arif Yunus da hesab eləyir ki, Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı gözlər BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına tikilməməlidir. Hətta BMT-nin məlum qətnamələri olsa belə. Onun fikrincə, bu münaqişənin həlli istiqamətində Minsk qrupu yaradılıb və dünyanın qlobal problemi sayılmır. Amma bir aylıq da olsa belə bir post Azərbaycanın beynəlxalq imicinə təsir eləyəcək. Arif Yunus belə fikirləşir. Onu da qeyd edir ki, qıraqdan nə qədər cəlb edici görünsə də, bu post sadəcə protokol vəzifəsidir və sədrlik rotasiya yolu ilə öz ölkələrə keçir. Gündəlikdə İran məsələsinin qoyulmayacağı deyilsə də, Arif Yunus hesab edir ki, bu məsələ ilə bağlı hətta hər hansı bir qətnamə çıxarılsa belə, diplomatiyadan xəbəri olanlar Azərbaycanın sədrlik məsələsini qabartmamalıdırlar. Çünki ağıllı diplomat ölkənin səs vermədəki davranışını təhlil eləyər. İclasa kimin sədrlik etdiyini yox, Arif Yunus deyir.
Səadət Akif qızı.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Bugün xalqımız dünya zəhmətkeşlərinin beynəlxalq həmrəylik günü olan 1 may bayramını və Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 33-cü il dönümünü təntənə ilə qarşılayır. Yaşasın zəhmətkeşlərin beynəlxalq həmrəylik günü, bütün ölkələrin fəhlələrinin qardaşlıq günü olan 1 may. Yaşasın Azərbaycanda Sovet hakimiyyəti qurulmasının 33-cü il dönümü. Sovet xalqı Lenin-Stalin bayrağı altında Kommunist Partiyasının rəhbərliyi ilə kommunizmin qələbəsinə doğru inamla irərləyir.
1953-cü ildən bugünə kimi az qala düz 60 il vaxt keçib və həmin dövr ərzində Azərbaycanda çox şüarlar dəyişib, çox liderlər dəyişib, amma Azərbaycanların yaddaşında 1 may ilə bağlı nələr dəyişib, nələr eyni qalıb, bunu Bakı sakinlərindən öyrənməyə çalışmışıq.
Cəmaat yığışırdı, bayram edirdi, belə muzika çalırdı, milli tanç oynayırdı.
Ağ geyinirdi, yadıma gəlir. Sonra ekskursiyalarına gəzintiyə çıxırdılar. Amma indi yox.
Parad olan.
İndi heç nə. Əvvəl parad, indi əvvəl maraqlı idi, sevinirdik. Uşaq idim, amma bilirdim ki, bayramdır. İndi mənim uşaqlarım bilmir ki, bugün nə bayramıdır. Onlar ilə təsir eləmir bugünkü bayram.
Bir may gözəl olub. Həmişə şən keçib üçün. Elə indi də bəzi insanlar ilə bir mayı yadda saxlayıb keçirdir. Yəni, o vaxtın dövründə çox fərq var, düzdür. İnsanlar biraz zamanə dəyişilir, nəsə belə bir şeylə. Ancaq o heç vaxt yaddan çıxası bir şeydir. O xatirələr gözəl xatirədir.
Yağış yağırdı həmişə rayonlarda. Bayram keçirdirdik da, bütün milli bayram kimi vətəndaşların, ümumi dünya vətəndaşlarının həmrəylik günü kimi 28 aprel idi, 1 mayda bayramıdır, bayram günü idi.
Biz yada düşürük, onun zamanı gözü çeyildi keçib üstündən, qabaq olurdu bu, mayakoya da gedirdik, 9-unda qeyd edirdik, nə bilim, işdən aparırdılar. Dərsdən aparırdılar.
Qabaqlar Sovetin vaxtında yəni, yığılırdı, 1 may bayramı keçirirdi. İndi yox.
O vaxtlar yəni, atana girərdik, bir bayraqla əlimizdə olardı. Haradasa 88-ci illərdə təxminən belə.
Cəmaatı demək olar ki, elə məcburi də çıxarırdılar. Yəni, bayram oldu ki, cəmaat öz əhval ruhiyyəsi ilə, özü öz xoşu ilə geçsin.
Parada gedirdik, gəzməyə çıxırdıq, hər şey sakitdir, əminəmanlıq idi. İndi isə, indi də elə qəşəkdir, ondan da yaxşıdır.
İndi maşallah bayramlar çox deyəcə, ehtiyac yoxdur bir maya. Gözəl bayramlarımız var.
Bakı sakinləri 1 mayla bağlı nə düşünürdü? Azadlıq Radiosunun sorğusunda mikrofonda dirilikləriydi bu. Siz də fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun internet saytına azadlıqradiosu.az ünvanına gəlməklə həm bu mövzu ilə bağlı, həm də Azadlığın efirində eşitdikləriniz və Azadlıq Radiosunun internet saytından oxuduqlarınızla bağlı. Həm də sorğumuza qatıla bilərsiniz. Azərbaycan kanallarında xarici serialların bugündən başlanan yasağına münasibətinizi bildirə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı isə burada başa çatır. Bələdçiniz mən idim İlki Məmmədov. Sağ olun Salmat Qanlama, bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri davam eləyəcək. Hələlik, azadlıqda qalın.